कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो डंबली गबाबा मेतर बांदी कुड़ सगल किलो हेर्जी कुमा कुड़ शनेव इब्बा फुरीव डिग्डम रत्ती जिमाता फी दिल्बता गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती वला काती अफान ओरोमोतीन रोबी अम्मो गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वल दुरादूबान ओपिले दबरसो अम्म जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya fagoof dhiyoo irraa karaa raadiyoo fi interneetaan kanneen nu hordofaa jirtan cufti keessan akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu sagantaa keenya galgala kanaa keessummeessuun kan isin faana turuu anayyaantu bulchaati qophiileen galgala kanaaf qabnu tartiiba isaanii isin beeksifna jalqaba oduutu dubbifama oduutti aansuudhaan ajjechaa godina jimmaa onalimmuu kossaa keessatti guraan dhala shambara 2019 kaleessaa dargaggoo awwal abbaa biyyaa irratti raawwatame ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii nama ajjechaa kana ilaalchisee odeessa qabu waliin taasisneetu dhiyaata guyyaa kaleessaa guraan dhala shambara 2019 ajajaa waraana bilisummaa oromoo godina dhiyaa jaalkumsaa dirribaa raadiyoo sagalee ameerikaa kutaa afaan oromoo waliin gaaffiif deebii godhee ture nutis gaaffiif deebii kana akkuma jirutti xumura sagantaa keenyaa godhannee isiniif dhiyeessina jalqabaa haga dhumaatti nu faana turaa isiniin jechaa gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin ceesisna.
dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamuu amma oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaannerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaatiin godina wallaggaa bahaa keessatti weerarri hidhattoota gumuus uummata oromoo irratti geggeessan itti fufuun dhagaame gidduu kanaa jalqabee godina wallaggaa bahaa keessatti hidhattootni gumuus bifa haaraadhaan uummata oromoo irratti weerara banuun qabeenyaa barbadeessuun nama irraan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiran maddeen mirkaneessan weerara bifa haaraan eegale kanaan wallagga bahaa ona haroo limmuu keessaa manneen uummataa 45 fi ooruun qonnaa lafa hektaara 17,597 ol ta'u irra jiru gumoosotaan barbadeeffamuun gabaafameera roorroo hamtuu keessa jirra kan jedhan jiraattonni ona haroo limmuu weerarri hidhattoota gumuuziin nurratti deemsifamuu kan dhaabbatee ture fakkaatullee amma bifa haaraadhaan itti fufee waan jiruuf jireenyi keenya ammas wabii hin qabu jedhanii jiran. godina jimmaa onalimmuu kossaa keessatti qeerroo oromoo irratti ajjeechaan seeraan alaa raawwatame guraan ala 2019 godina jimmaa onalimmuu kossaa keessatti qeerroon oromoo awwal abbaa biyyaa jedhamu waardiyyaa dhaabbata horizoon jedhamuun ajjeefamuun isaa dhagaameera dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kana irratti gaaffiif deebii jiraataa naannoo waliin goone oduu taansine isiniif dhiyeessinam. miseensonni poolisii oromiyaa godina iluu abbaa booraa ona algee saachii 4 hidhamanii gidirfamaa jiru oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe akka ifa godhutti godina iluu abbaa booraa ona algee saachiitti poolisoota kan ta'an ilmaan oromoo 4 waan quba irraa hin qabneen yakkamanii mana hidhaa keessatti hiraarfamaa akka jiranis dhagaameera poolisoonni kunniinis gargaaraa saajiin taarikuu ragga'a ittaanaa saajiin geetaachoo ayyaanaa gargaaraa saajiin qixxeessaa malkaamuu fi gargaaraa inispeektar eebbisaa waaqjiraati poolisoonni kunniin akka lakkoobsa itiyoophiyaatti gaafa muddee 24 bara 2011 irraa qabee haga ammaatti himannaa tokko malee manneen hidhaa algee saachii fi waajjira poolisii magaalaa mattuutti hidhamanii dararamaa akka jiran oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabee fagoodha miseensonni poolisii onaa algee kunneen akka seera biyyattiitti mirgaa mana murtiitti dhihaachuullee waakkatamanii miindaa isaanii maatii ittiin jiraachifatanu dhorkatamuu maddeen keenya ni hubachisu Qaamni poolisoota kana hidhee waraana mootummaa EPRDF ta'uu irraa kan ka'e waajjirri poolisii onamattuu gaafatama isaanii fudhatee mana murtiitti dhiheessuu akka dadhabe oduun arganne ifa godhee jiram. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofama.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun eegaleetti fufa. Akkuma jalqaba isin beeksifnetti ajjechaa godina Jimmaa Onalimmuu Kossaa keessatti dargaggoo Oromoo Awwal Abbaa Biyyaa irratti raawwatame ilaalchisuun gaaffiif deebii qeerroo naannoo sanii tokko waliin goonetti isin ceesisnaa ammallee nufaana turaa isiniin jenna.
Kaniinsi bilbiluu sagalee bilisummaa Oromoo irraati godina Jimmaa keessatti gaafa akkasaa nu himtaa ajjechaan dargaggoota qorratti raawwatamuu dhageenya gara kee bilbille mee duraan dursi waan godina sana keessatti ta'e onasaa gandasaa nu himuun eegale.
Tole qonni kun kan jiru godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa keessa. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa bakka. Dambii gaabanaa jedhamudha. Qonni kun dura yeroo mootummaa harka ture qonna erga mootummaa irraa bara 2006 bitatanii qotee bulaa irraa kan ajjeessuudhaan saamaniiru. Fakkeenyaaf qotee bulaa Nuuraa Abbaa Qoroo jedhamu dambii gaabanaa irraa ajjeessanii lafa isaa saamaniiru. Ittaansuudhaan Mahammad Sheek Amaal kan jedhamus caakkoo irraa ajjeessanii akka saamaniiraa ragaan harka jiru. Kaleessa immoo qeerroo keenya tokko Wal Abbaa Biyyaa jedhamu. Ajjeessaniiru. Qonni kun walumaa galatti namni mormii dhageessisee balaaleffataa ture. Qonni kun nurraa haa ka'u. Qonni kun nu saameera. Lubbuu ijoollee keenyaa balleesseera jedhees yeroo baay'ee dhiyeeffataa ture. Haa ta'u malee qaama isa dhaga'u illee tokko illee hin arganne. Akka aanaattis kaabinoonni aanaa jiranu kaleessa ammaa ajjeessaa mucaarraa ka'e bilbilamees OMN irraa bilbilanii gaafataa turanii itti aanaa bulchaas. Namni du'uun dhugaadha garuu nuti asiin baafannee jedhaa turani. Ajjechaa kana kan raawwate Mahammad Alamuu jedhama. Sabaan nama saba Dabuubii ta'edha. Kanaaf qonna sana keessatti walumaa galatti Oromoon dhiibamaadha. Qonna sana keessatti tokkollee Oromoon tokkollee ajajaa ta'ee maal ta'ee tokkollee kan hin jirredha. Oromoon achi keessatti qansiraallee hojjechuu kan hin dandeenye. Nama afaan hin beeknetu guuramee dhufee achi keessatti hojjeta. Awwal Abbaa Biyyaa jechuun qeerroo biratti nama jaallatamaa uummata keessattis nama jaallatamaa fi nama kabajamaa ture. Kaleessa mucaa daa'ima tokko abbittii abbee jedhamu qabanii jarri waardiyyaa itti tumaa jiranii maaf tumtu jedhee itti goree gaafachuu isaatiin kan inni lubbuusaa aarsaa godhee jiru. Kanaaf gaaffiin uummata aanaa kanaa immoo aanaa Limmuu Kossaa dhaabbanni kun aanaa keenya keessa yoo xiqqaate bakka afur irratti argama. Daalachoo fi Gumar Kossaa fi Suntuu jedhama. Dhaabbanni inni keessatti ture garuu suuntuu jedhama. Suuntuu araatu quxuree jedhamee waamamaani. Kanaaf uummanni mormii isaa dhageesseera. Arras awwaalcha isaatiif qophoofnee jirra. Sana booda immoo wanta ta'u seeganaa gara fuulduraa gara booddee waan isin ibsu ta'a. Kanaaf xumureera.
Tolemee qeerroo Awwal Abbaa Biyyaa amma irra deebitee kan ibsu barbaanna godina Jimmaati. Oonni isaa fi gandinni ammatti ajjeefameessa.
Qeerroo Awwal Abbaa Biyyaa jechuun godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa ganda dambii gaabanaa keessattidha. Kan inni dhalatee guddate achumadhas manni jireenya isaas achuma. Bakki inni itti ajjeefame sun Horaayizan jedhamee yeroo mormiin ture sana keessa lafa uummatarraa taa'amanii misoomsan jedhamee qabamee Horaayizan irraa hiramee as deebi'ee ture lafti murtaa'e. Lafa sana qeerroodhaaf hiramee alaatamu hiramee ture. Lafti sun garuu qeerroodhaaf laachuu hin dandeenye jarri warri aanaarra jiran kaabinoonni aanaa fi godinaa fakkeenyaaf bulchaan godinaa Abdullaa Kimmuluu kan jedhamuu fi bulchaan aanaa keenyas Taahir Ibrahim kan jedhamanu. intine cira kana tatamani karshi tamani dubu kero edu ratigala fata jiru tabani kun mo tabazum di dona masinti majuru kun sultu ara ku tinde niram kuni kana durasi dubuna mota kadabarte jal kabar tinni eren ture kana dura nura bakaro kan jiramu sajjeera mahammad sheikh kamal kan jiramu bara prasagal kesa ajjeese jira kanasi namni qamni ga fatu nargamni amarei famucha sa gumucha kalesa duwe awwal ababiyamo polisoni ana fatenya ajja polisi awaw mulukan kan jiramu reefa sare kani namota reefa ka fachu fere de manille makalaka ni tirachade tumaturte ergasi reefisa limu gannat general hospitali gale ture achi basani itu riparate gara referral hospitali gara jimmat tundeni awalada adabas nera jere lubbu namati qosalle akature kani raganofta kabu kanab chira kana chira karshi dan tata mekana kan arka geisa kabu wajir polisonille asitti gonkuma oromia ge jawajirulle nutin fagat gafa mirga ge ne gafa tur abane debinu fe latamu rukutara jolen kerronille defensor ere fatte leo rente ataba oraimte tumamti harralle kuno intini bakka walchatu ufajirani ambuye kerron ambuye lagadambi jeramurra makalaka yandeme tumaya ture amalle jolen rukutama baye tijiru dar fulduraj mo ar saadu mo boda kanamu anti taus mutaddam bafanne gana
Meti debi nagawa namma makadul sumarmo namon nidamun kero ni tumamun jetetti as debi na met agefatto ta Kenya fakka ifutti me wan abata horizon vi wan la fakonna kana me no ipsi akka agefatto ta Kenya hubanna rargetanif malin
tole horizon bichuni makaka mugafati bara kumala mafi jara ita duramo konna motuma ira medde gamadre konni motuma suni ummatuma abboti kenyatu taabature baradar gi abboti kenyen taabature ni konnamutuma ireme motuma rabgalature anan kunimo godina jimmarra kilometra torbata mission fagati kilometra torbata mission fagatu kanalle asfalti galchu bindendeni konnas kesaba fakenya wefranne konna kossa jereme bakka kossa ireme abadni jirusan yotikade barakumala saddet ragano kwarka kaburra gunami chame gunadima qofa sala kumashan tami saddet akami ciira alto kicetti qofa ganenni ofarka raga kabu konni kanis jiru konnolin baballa kanaka gumar jiru suntunis baaye ballala kabenya sirra ba guddate yitu jiru umanna sirra jiru garu fayyada mantane umanni asirra ana kana kaysa jiru kutto randwa dandi len kabu ifsal len kabu ni baaye rakkate tijira dabanni kun kampurate barakumala wajja yemutaw barakumala wajja motumma rafrate ergasi oraiza wanta jiru makasa ofitti moggase talbaati to komale akaburgurame ragalle ni kamna kanabba kanamami ji kana abumman sambe kamu kanjara azebi jeramet raganu ti ofrka kamnu information ni to ofrka kamnu kana azebi masfini ni ogana muda jerama karabrangaru kana lamudde ni jerani kabinonni ana fi godina nisobani ogama kana aka ummata bukase ofi dangaba balifate jiratu sastaniru kana dabani horizon jeramu kuni talbasi ni timbite mulalu talbasi ani itimbite jeru kesa konkolada toko isaba karshi lamatin chilingi danfa akan nibite engada saganta om nerato jete to korat addabaye tijira tanab tabani kun faida oromo rap alata oromo ana ganafutun dane alata oromo rap jiremefu toko faida to kolle kenanjiru bunof kampunanzi tunama afani begnera kana achirratu ganate yojjetu yotikade anga karshi kuma digdama anga soddoma kuma kudani kankafalamu kaporma achirra fidatanida nanno addegra dirra kane qaltra wojjetu mo nanno dabu birra fidatu anni kaleisa amma qerro kenya ajje sekunis nama dabu birra dufeda qerro kenya duun qofti tujiru mo nugaddisise umanni mira ari kesa tujiru refa kafachu nama de melle makalakaya nati federal yakka tuma jirura gafinu digafanne turre erodarbe erron ana akeruti erigas be gafia dada gafacha ture umnurana ku malif nurata nurra haka ujere gafatenan bulchana ana obbo tair ibrahim kanjeramanu namni umnurana makalaka se federala jibbe abiyi lamma jibbe jechura non jerani debi akanale nulata turani lafa dabanni kuni bufate jiru nanu sajechara namni namoni gudda abotin elle karatte chamarangu difatan dabani tijiru shamarran gude da maru ukuba da dati fi satila majru makalagan kun su fe bu fate nurra akawani lafawara na rajru nu adamse nu surachi se kara dandi ra lende sun o wajira uni iyenne namu nurra ga udamne jira amma mugara lubu walle sutira de me jirani sana fe sana bakata
hatu dabata kanarra umman kenya fayade ma hinjru akasaf maletti ra darbe yummo dabata kanan gaga ma kajru da kanji kafte yero wonne akasita ummatana no romi danga kuno tarka jecha lubuti yoga warren achkes hojitan lamile nagaranga ani motmanis hatu warri motma bakabu yakabul chin sat nanno sanajru wanga nakamittilalu umman yoga raket himat
amma ga umanni roba ye rakosa te unde ipsata ture yotikade kodeburan hektara shantami ja anga shantama hektara sodoma digdama dabani kun rafurate arka kullatam bise jolle sale manakra ke satjiraji subaye kamna kuni kama ana sana bulcha nutiga fara kamai ma kamya ana sana bulju karchi dam bitame wanjiru devise gapi kenya devinu la chura gapi kenya umna warana tin umna makalakaya dabani suni kacarate asirati ojechi susanan nurefsi sufi nudorti sutu isaftal bada kanaf niti roba ye gafane rega fi mi soma le roga fanetti gafe kanami di gafi umti mi soma roga fata metti makalakaya tu nurada bada karati gafi ke nyadi yepan ngam nuri yepan ne simo hintu mamna ini damna amale nanno olensura gando olensu jara murra dabani horizon ni gumar jara murra nama buna umfa ta ke safunanatu takani aryani tumuran purani da abata ke nyake sa kamne ani wajira policy ti kabani hidajiru iddu adda adda ra namni tacabe tumame tacabe hida majira malif anan kuni qama bulchun kabu qama gutma gutti maje chumbar bada qama bulchun kabu tu qama bulchu kabate ti akasit gafin kun nabya turanda qama bulchun kabu qamni bulchu qama abba kabenya fi da abata kanan hogana me wan tayfi qamni ummata da abata ana kana bulchu donkuma hinjiru se barbar
megara jecha qero walababiya tan sidebisa me sababa nguddan ajecha adargago kana mali mali nimo kana jeshan
kane walababiya akuman sila sikasu yade nama qero bratti furtama kabufi abboti bratti le nama kabaje gudda kabuda nama jallata mara ka ganda sanatti si amma ennina anno sanarra buna kabature itu mucha daima abbe abbitiramu abani itutimanu morri wardiya tan itutumani abani mucha ajjesura baga sarka umarrege mucha of dadabe jirani mafajjesu daima mafajjesu gadi sani yede jar sumara kan ni dake kanuman namichi amma sinif kaje kun Muhammad Alamu jaram kuni kanadras nama dabata kana dobrarra nama jese jijira nufe iddo kana tiramada meerani maskobi dane nanno inde sa kana rada uran ajji chara wote rach
rasasan jechur
rasasan ye
Muhammad Alamu kun achit wardiya dabata sanati
wardiya dabata sanati
aye mucaasan rebaaturan sun mal balle sekani qero awalababiya bifajar sumatin itdeke sun mal balle sinani kanana turan
mucaansuni intene awalababiyan nanu sanara buna kakabura kaneno de fadde mucaanda emni sun mo buna sa ke sa katureda akuma duwarra kasu dale kana bunuma namadun fa ke sa wallara buna yo kabbatan dangara yo kabbatan lagani karma buna sa itigalani garab buna sani acofani kani kabani nama da wajira polisi te akafidan ure bichan boda ichura garu muchanda emni kun mo isa qodame da banni kun ummata rasa me wan te fi gara kero gara banki la fatare bu lafti kun jirame bakajiru dratti muchan sun bunni funa na me ra kayera gara banki la fatare bu jirame kayu an qamni ana rajiru ana bulche jire of wamu yero adda adda ti keronga pidesen lafti sun as dange kay barana afunan na tani ini buna sarra mal kabdu lafti kan sani ti dafa male kan kesani bunni kan sani ti kanafu barana rafuna annachu kawan jerani bunni funa amerga tumuret mucal buna namaru mpa ke satujiru aryani gara sani ti galchuran kabani iture ba jerani awwal arge jartuma rakaninna ke jartuma bakkar ke timmo isa rasasa nani dubusa balle sani rewech
Qeerro walamma ka rukutameen induuna hospitaalatti dha du'eera kan itti jettu.
Lakin akkuma rukutameen battalumatti lubbuun isaa baateetti reeffa isaatu qabanii gara hospitaala jeneraala limmuu kossaatti geessanii hospitaala sanatti geessanii reeffa isaa achi geessanii ka'anii baasanii waajjirri poolisii poolisoonni Oromiyaa baasanii waan nama dhibu keessa akka lubbuun titiisaa ba'eettillee ituu yaadiin achirraa baasanii fuudhanii geessaati awwaalaa ragaa guutuu qabannee jirra waan ta'eef geessa awwaalaa jedhanii reeffi isaallee ituu maramaramiin hospitaala riferaalii Jimmaatti ol darbeellee ituu maramaramiin geessaati awwaalaa jedhanii fa'a qeerroota harkaa buusisee deebisanii immoo geessanii Jimmaatti akka reeffi isaa maramaramee deebi'eedha kan ani ragaa qabu.
Maatiin awwal abbaa biyyaa waggaa ajjechaa ilma isaanii irratti raawwatame kana dhaga'an maaltu itti dhaga'ame amma maal keessa jiru?
Guutummaa guututti maatii qofatu hin taane namoonni naannoo sanaa akka aanaatti jirullee gandoolee yoo xiqqaate naannoo gandoolee naannoo 20 ta'an irraa qeerroo yaa'ee dhufeetti awwaalcha isaa irratti argamuudhaaf qophaa'eetti jira. Maatiin baay'ee gaddeetti jira. Waa tokko namni miidhame tokko. Waa dubbachuus ta'e waa furmaata waa kaawwachuu hin danda'u waan ta'eef gadduma guddaa keessa jiru bakka waa tokko namaan haasa'uu illee hin danda'anii boo'icha biraan namni maatiin waa raawwachuu illee hin dandeenye bakka waa tokko dubbachuu hin danda'an. Ammaa fi yaaduma qeerroo keessa dallansuudhuma uummata keessa jirutu natti mul'ata malee maatiin illee baay'ee gaddarra jiru wanti itti miidhaan jiru.
Mee of duubaan si deebisa gaa waan ta'u hin beennu dargaggoonni. Ni hidhamuu ni dhaanamuu ni sodaachifamuu maqaa deeggartoota adda bilisummaa oromooti jedhuun waan na kaafti qabdasila kun maal irraa ta'e maaltu jira akka humni waraanni mootummaa uummata dararaa jirutti kana kaafte waan kana maaltu jira.
Egaa akka mani sila sinii kaasuu barbaade. Aasxaa adda bilisummaa Oromoo mormattis ta'ee alaabaa isaas ta'ee wayyaa isaas ta'ee aanaa kana keessatti uffatanii deemuun haala ulfaataa keessa galee jira. Dheengadda ituun fagaatiin gaafa naannoo gaafa 21 keessa qeerroo tasfaa'ee jedhamu qabanii mana jireenya isaa keessaa baasanii makkalaakayaan Itoophiyaa jechaadha mooraa isaaniitti galfatanii ihee onagnoo jedhanii kuni onegidha. Wallaggara kuni shaneera jedhanii reebicha amaa irratti gaggeessanii turanii qeerroon illee gaaffii baay'ee dhiyeessee ture nuufaa qabama to'annoo jala nuufaa oolanu jedhanii turanii qaamni sila akkuma sila sinii kaase qaamni aanatti bulchaan jira jedhee of waamu suni waan akkanaa raawwachuu irra qeerroo irratti daba raawwachuutu isaaf salphata waan ta'eedhaaf kanatti illee furmaata kennuu dandeenye nuni gaafa. Qeerroon rifeensa dheereffattee deemu yoo jiraatte illee kuni deeggaraa abaa'ooti waan ta'eef. Jananii qabanii doorsisuun reebuun yoonni gaaffii kaasa ta'ellee ati abiyyiin mormaa jirta lammaa mormaa jirta waan ta'eef jedhanii qeerroo doorsisuun reebuun hidhuun ittuma fufeetti jira akkamittaniif kana bakka dararaa cimaa keessa jirra waan ta'eef jecha tokko ibsuun danda'amu dararaa nuti keessarra.
Tolegaa jecha qeerroo awwal abbaa biyyaa irratti raawwatame sababeeffachuudhaan gaaffiif deebii. Si waliin goone kanumaan xumurree jirra ati immoo maayii irratti gaa waan jettu yoo qabaatte reessaa sii kenninee xumurra.
Ani kan hin jedhu yoo jiraate ani ergaa tokko kan hin dabarsuu barbaadu innis qeerroodhuma aanaa limmuu kossaa keessa jiruu fi jiraataa aanaa limmuu kossaa keessa jiru maraaf jechuudha. Yeroo adda addaatti dhaabbanni kun bakka adda addaa irratti lubbuu namaa galaafata achi qoodanii achi irraa du'e jedhanii isaasii tasgabbeessuu yaaluun hin jira qaamni aanaa bulchus qarshiidhaan waan bitamee jiru. Qeerroon aanaa kanaas ta'ee jiraattonni aanaa kanaa hundi jara humna tokkoon ka'anii dhaabbata kana ofirraa kaasuun dirqama keenyaan jedha waamicha kanaan dhiyeessan qeerroo aanaa kanaafis jiraata aanaa kanaafis waamicha kana dhiyeessuun barbaadan.
Ayyee yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon guddoo galatoomi jennaa wanni haaraan yoo jiraate immoo walitti deebinee wal odeeffannaa fayyaa ta'e.
Tola ishee galatoomaafinis.
Ararri ODP abao giddu takabuuf labsi gumina boti gada labsani. Kallabsan taus motumman ammas lola nurratti gagge sajira jechudan ajaja wabozo ni lit akum sadirri badubbatan. Mak amar rojet amun kabekaman obokumsan yaka adda adda misenson ni wabo gama lit ajiran gresisani rojetan hala nijuru. Kandubbise Dawit Galmoti kuno.
Amajidi Demilama, Barakumala Mafuda Sagalida, Gumia Botiga Dankanunda, Kore Misses Turbata Mitokokabu, Ambut, Murteka de Berse, Murtenkunisti, Fanunisa, Waiwaranablisuma or Muyota, Amalin Laminis, Lula Kadaban, Lapsanijran, Ajawaranablisuma or Mugamilita Kantanifi, Makama Roger Munka, Bekaman Kumsad Riba, Halana Nawasanijru, Akasitubatu.
Hala Madema Majuru, Hiluli de Majuru Kanakesa, Yakatani Pisani, Yu, Naga, Mantagone, Kota Jetudandin, Injuru, Yofumasani, by Nagasani Rusti, Gafi, Yokan, Wabi, Ofitani, Suchan Raka, Gamakenyan, Sanabutundan, Imagina, Guyara Guyati, Suchi, Jira, Guyara Guyati, Adamo Jira, Guyara Guyati, Walwaransa, Jirawante, Akatani Pisandu, Sudan Damule, Injuru, Imagina. Yerot waran mandara hunda silambe baka kale sabati se naga jalan dahate kabachu fi nama fita juru kesati namota kana dubbisu ni dandama jese namni yadu jure de yadu isa di yumo akasitini gattu fo de si yadu ni si anga matmo intanis
murte kore naga bustuta ambotti de barse agesani jirtu jede ga fenture
nuti be ki rakko ke ni buddani sakana odu cicite cicite nugau male ak abba immat lassi akasi waye ke samirat bas ne murti akasi dabarsine kae nugau kam nugari akata sada murti akani fudachu bande sati kunnanti nadda hala cite juru ke sat bilbila cite chu fani ofi bafatani hala ololatti ofan irratti media ra dage nyamale qama inni ilalatu tujira jedame tinin akata sanan kan nuga hinduru Lepsini ukasa abatera awata dawata waran bilisuma oromo furmata itike namo malu milana jeta misuni nuti wanu faya jengkabu kadur sing futa tegaru nu ukasa dabu jenan ukasa dabu ukasa dabu na jaj ni nuti darbe ukasa dabu ukasa dabu suni nuchala mo ummata oromo fedi nadan jira chukabu adara in ukasi na ukasi abatera Wan masjid ini nilai format atau murai itu guna. Ummat awal ini walaupun sejuta, antek wan umman ni jadi agen ni ragu dayu. Ini kun buddho gaga am strategi nukti fideh itu. Sunis mali ukas ni dapat aje. Nana ukas abu dah. Karara gurre. Tadi akalola lulu kin berban ni agar sis ni tanya. Ini kun waran kunya ul. Lakopsani dua kasir ragu saja. Cunde enden tanya. Iha kan ragadi anggal eh. Nama ajaise, godaan sih se, kuni uguman naga busu demi jiramamu, tinggal ujusu. Bayi nama asa, nama hati selle. Sabaka nende bor bulu cuci demu, tu mesti isnefiu. Sabnu akata tisani bulu malahat, hata tisani.
Gumina boti geda korea ararabusu kan nama turubat mi tokof kisah kabundese korea kun ararabusu rajira. Ademsa naga busu korea kanara kumi kabdan kabdu, gafi koi tanuture.
Toko. Jal kabu mera, namun ni korea sana ke seperti filem ni, ofi tu jar searara ke umiti arara kabar badan tu je. Toko, lama sa, namun ta, nanno irra waran dibeli semua orang masuk ke irra jiran ni abdoti gada jar rone ta akhir macis ne komi budha kabu sana abdoti gada nanno nanno masuk ke irra jiru walak garfa garabuji garaborana. Am ini sa ilalat tu kesat tihirman ni hidu tu jira sunik tigaluk abajin. Enne kan arar kuni kagama tu kologe yero badim tau. Hidup benne yero arara ukasat abai dame nanuhun diu bakka juru titas gabai jiddu kesan itu kana gambu ufi nanu gafi kabu gafi sa efatu. Waran bulusumma oromosi adam famu umman oromos adam famu ise. Gafi sa karena ganut tak iya satu dan nanu ti aci kesa so sone umman ni umat uti malif kun ta ayat ani dubban ni aci rasa ki horan nejir ini kan yo walik tihasa utate walik tihasa u naga busu utate waran aku mat abate tijira ini abate sunimmo baka itti walik tiso cuhin dan denyi tolfamu dekaba angka nanti eh sa abate no desu danta kami tin no desu danta Kanaf waran ni motuman hina ol gadi bobas ejuru bakat itu elsamu kaba ancalamu kaba gafas walhasu dan deng.
Akka jijjawaraan bilisummaa Oromoo lixaa obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi Waboon bara dheeraaf warra dhiiga wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduu taa'aa bu'uudhaa fi jidduu isaanii walamantummaan jiraachuu qabaa jedhu. Dhiyeenya kana keessa keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argata odeeffannoon jedhu dubbatamaatti jira. Wanni kun dhugumaa gaaffii jedhuuf obbo Kumsaa yoo deebisan.
Nama kofalchiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma sitti qabeenya akkasii too qabu, humna akkasii too qabu, beekumsa akkasii too qabu, baay'ina hanga naga'uu fi dachee bal'oo hanganaarra taa'ee gargaarsi inni saba hanganaarraa kadhatu tokkollee hin jirtu, hin jiraattullee, hin malullee. Yoommuu jira jetteeyyuu yaadde kun karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha. Akkasumattiin hubatamaa jiru.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhe gaaffeera.
Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoof lolli eenyumaafuu hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru, jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoo fi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha ka lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu. Oromoofis lolli hin malu, lola kana keessa ka jirru dirqamneetu.
Gaaffin xumura irratti obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffe waa'ee akka wal lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aangawoota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaataa turaniiru jedhee himata. Dhugumaan waraanni isin ajajidan kan raawwataniiru jennaan.
Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkon siima bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kana ammoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaa wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfamee maqaa waraana bilisummaa Oromoon sosso'u yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuun si qaanessuu fi ulfaatu dalagani. Inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hadheessuuni. Uummanni akka of keessaa baasu goona achi booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa olii fi caasaa mootummaa hundeenna naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa, abbootii gadaa, jaarrolee biyyaa, qeerroo biyyaa, fillee akkaataa sanaan caasaa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre mana baankii eegaati turre. Saamicha iyyuu barbaachisu namni hin jiru eegumsa iyyuu qabu. Fe'annee yaa'uu dandeenya turre jechuudha.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaja dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran. Guyyaa gaafa araara buusus hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamuu Simee humna raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti kabuuf ba'ee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Nairobi.
Egaan dhaggeeffattoota keenyaa jalqabaa haga maa'iitti nu wajjin taatanii waan galgala kanaaf qopheessinee isinii dhiyeessine hordofuu keessaniif galata argadhaa isiniin jecha sagantaa keenya kanumaan raawwatuu isin hubachiisna. Nagaan nuuf bulaa. Injifannoo uummata Oromoof.